luk den her. Jeg synes, det er sgu lidt hårde tider at se fodbold i.
Det kører om der. Det er fint.
Ej, men det er nice, du har sådan FCK, og så følger lidt med i. Det går vel lidt bedre. Altså, mit andet hold er Union Berlin, og de har tabt sådan noget 14 kampe i streg.
Mit hold i Tyskland er Schalke, så det er ikke, fordi det er meget bedre.
Ja, det. Men jeg ved ikke, med de dårlige hold, altså, kan det være, at man bare skulle finde sig en klub i Saudi-Arabien eller et eller andet?
Det tror jeg vil være nemmere på mange
begynder
måder.
Begynde at holde med Mellemøsten, og hvis man nu bare droppede det med de menneskerettigheder.
Er det ikke også lidt overvurderet?
Er det ikke det?
Jo.
Det er sådan noget, vi snakker om her.
Sådan en, der har læst filosofi som dig, du må have styr på det. Okay.
Jamen, det er. Lad os snakke lidt om United, det er sgu da også lidt terapeutisk.
Ja, lad os gøre det.
Lad os gøre det.
Skål.
Oh, yes! Welcome to Manchester United!
Velkommen til Old Trafford DK's Manchester United podcast. Vi har 3 point i rygsækken fra opgøret mod Fulham. Men man skal vist ikke huske så langt tilbage for at få en lille smule ondt i maven over vores kære klubsituation. Det går op og ned i showbiz, som man siger. Vi optager ugens podcast inden kampen mod FCK, men vi har allerede lavet en knaldgod optakt i sidste uge. Så i dag der retter vi faktisk blikket mod weekendens opgør mod Luton Town. En kamp, hvor vi måske kan få en lille sejrstime i Premier League op at stå. Bagefter skal vi vende nogle af de historier, der florerer om Manchester United i et nyt segment, vi har gået og brygget på, som vi har valgt at døbe tidens kæpheste. Mit navn er Niels Malmos, og jeg vil bare gerne sige velkommen til. Jeg har knaldgodt selskab i dag. Det er dig, Mads Krukov. Velkommen til.
Ja, du har nemlig knaldgodt selskab i dag. Det er jeg også.
Og det er jeg glad for,
heldigvis.
Du er jo både FCK og United-fan, og af samme grund havde jeg der faktisk også med sidst, jeg havde stafetten her, fordi at der mødte vi også FCK i Champions League.
Ja.
Men i dag skal vi ikke snakke så meget om løverne eller Champions League. Men jeg ved, at du skal ind og se kampen i morgen i parken.
Ja, det skal jeg. Jeg var også ind og se Bayern-kampen, og skal også ind og se Galatasaray-kampen, selvfølgelig.
Det må være fedt at kunne se sit hold på lægterne. Altså, nu jeg følger sgu bare mest med i Manchester United.
Ja.
Hvordan føles det at skulle se Manchester United live?
Det er jo sindssygt spændende at skulle det. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg har aldrig set United live før. Jeg har været på stadion, men jeg har ikke set en kamp før. Så på den måde, der er det virkelig noget, jeg glæder mig til. Jeg glæder mig til, at det bliver en god kamp, først og fremmest. Og det synes jeg egentlig også, den første kamp var. Måske ikke, hvis man udelukkende har United-briller på, så synes man nok ikke, det var det. Men jeg havde gjort, da jeg så det første opgør, det var, at jeg havde både en FCK-trøje på, og så havde jeg sådan en United-trøje på. Og så ville jeg ligesom se, hvor min følelse egentlig ender hen, for jeg var lidt sådan undecided.
Ja, hvor endte de hen?
De endte hos FCK, må jeg sige. Jeg anser mig selv som større United-fan end som FCK-fan, men der er noget over det der med når fællesskabet kommer er tæt på, og det er i den by, hvor jeg bor i, og sådan, det lokale.
Ved du hvad, det er sgu okay, synes jeg. Men det er i hvert fald skønt at have dig med, Mads. Og du er den eneste gæst i dag. Og det er ikke altid, at vi bare sidder to her. Men det gør vi i dag, og jeg har stadigvæk store forhåbninger. Ja, Mads, det er jo sådan lidt utaknemmeligt at være den eneste gæst, og så skulle igennem sådan 5 hurtige her. Men er du klar på det?
Ja, det er det.
Jeg har gjort noget nyt i dagens anledning, og så skaffet et lille underlæg til de 5 hurtige.
Okay.
Det lyder sådan her.
Ja, det er godt.
Nå, Mads.
Får jeg nogle livligner også?
Det kan du godt være. Du kan ringe til nogen.
Ja, okay.
Det første spørgsmål lyder sådan her. Vinder United i parken i morgen?
Nej.
Kan United vende sæsonens form uden nye spillere i januarvinduet?
Ja.
Har Erik ten Hag håndteret medierne godt i den her hårde periode?
Ja.
Overdriver medierne krisen i Manchester United?
De misforstår den.
De misforstår den. Kan vi få et ja-nej?
Ja. Svaret ja.
Sidste spørgsmål. Bliver McTominay fast starter i størstedelen af den tilbageværende sæson?
Nej.
United møder Luton på lørdag, og det er altså i Drømmenes Teater. Og udover at være et hyggeligt gensyn med den gode gamle Tahith Chong, så er Luton jo også et hold, som vi i hvert fald på papiret burde slå på hjemmebane, også selvom vi er i en hård periode. Det er jo et af de her hold, hvor man må sige, det er nok blandt de største favoritter til at rykke ned. Og vi har alle sammen set det her klip af udbaneafsnittet på deres hjemmebane, som virkelig tyder på, at det jo ikke er et hold med en særlig rig Premier League-historie. I hvert fald en klub, for hvem det er sådan ret usædvanligt at være i verdens bedste klubturnering. Eller liga, er vel det mest præcise.
Ja, jeg synes jo noget af det fede ved et hold som Luton er, at de jo repræsenterer engelsk arbejderkultur, engelsk fodboldkultur, meget bedre end noget Premier League-mandskab siden starten af 90'erne har kunnet, netop fordi det er så tæt. Ikke? Altså, der er jo stadigvæk også, altså hvis vi tager Old Trafford for eksempel, der er jo også sådan en helt almindelig boligbyggeri i nærheden, som sikkert også er steget meget værdi, hvis man skal have den hat på. Men det er noget af det, jeg synes, der er fedt ved det. Altså, det bringer noget kultur med sig.
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Altså, de her klip, jeg har set med alle de her memes med, at når Darwin Nunez kommer på besøg på Luton, så henter de bolden om i baghaven der på Mowgli. jeg synes, det er virkelig sjovt, og det er bare sådan, der er noget særligt engelsk over det. Og Premier League er jo bare det engelsk også.
Ja.
Udover at være verdens bedste liga. Nå, men Mads, sådan et opgør hjemme mod Luton. Er det en god mulighed for at få en lille Premier League sejrstime i gang? Nu vandt vi sidst mod Fulham.
Ja, vi fik i hvert fald 3 point. Jeg ved ikke, om det var en kamp, vi som sådan vandt. man kan sige det. Ja, og så også, man kan kalde det en stime, at vi måske kan komme op og vinde 2 kampe i streg. Ikke? Ja. Men du har jo ret, det vil jo være et lyspunkt.
Er det ikke der, vi er?
Jo, det er det værre, og jeg synes også, og det er jo den der sådan uendelige snak om den slags, men at når man i sine dårlige perioder, der er det vigtigt, at man først og fremmest sørger for at få de 3 point med.
Ja.
Og skal man bygge spil på bagefter. Men det ser bare ikke så godt ud lige nu. Nej. Det synes jeg helt bestemt ikke, det gør.
Det er faktisk en pointe, jeg så, at Erik ten Hag også har været ude og sige, at alle er jo klar over, at det er en hård periode, det her. I en hård periode, der er det jo ekstra vigtigt at få pointene med. Også i de mindre kønne kampe. Så det kan jeg godt følge dig i, og det kan Erik ten Hag tydeligvis også.
Ja, altså det spillet på banen er jo et øjebliksspillet, men de point, du får, dem tager du med dig resten af sæsonen.
Ja.
Og bliver indirekte også skrevet i historiebøgerne. Ikke?
Jo.
Og det gør dårlige perioder på den måde også, men den samlede fortælling for, hvordan United-mandskabet var i den og den sæson, det altså der er det sgu pointene, der er vigtigst. Og, ja. Og hvis vi spiller godt i anden halvdel af sæsonen, så kan vi sagtens nå at få en god sæson.
Ja, helt sikkert. Jeg er enig, men det, man også kan konkludere i hvert fald, det er, at det er en vigtig kamp, der venter mod Luton.
Det er
jo ikke bare at møde Luton hjemme. Det er en vigtig kamp, og Luton kommer jo fra sidste weekend med et ret godt resultat. Mm. Altså, Liverpool var vel heldig at få udlignet i overtiden, for ellers havde Luton snuppet alle 3 point mod Liverpool.
Ja, det kunne have været fedt.
Ja, det
kunne have været fedt.
Det var virkelig fedt. Jeg sad og så de sidste minutter, der jeg ærede mig virkelig. Men, grunden til, at jeg også nævner det, er det ikke ret nemt at komme til at undervurdere Luton?
Jeg synes, der er flere ting til det. Mit svar er for det første, men fordi United fans stadigvæk, altså selvom der er gået 10 år, hvor vi ikke har kunnet finde ud af at spille fodbold, groft sagt, stadigvæk har den der mentalitet om, at vi er de bedste, og at der findes en cakewalk i Premier League. Det gør der ikke. Nej. Altså, City taber også af til nogle af de nemme kampe på papiret, og det er jo en gammel traver, men der er ikke nogen nemme kampe i Premier League. Man ser også et hold som Bayern München tabe til eller en tredje divisionshold. Ja. Og fodbold er jo det er jo også noget af det, der gør fodbolden smuk, og noget, der gør det til et fantastisk, en fantastisk ting at følge med i, at den også er uforudsigelig. Og det også, synes jeg også, bliver en af fodboldens største problemer, at man prøver lidt at destruere noget af det smukke i fodbolden, hvis sådan, at alting skal handle om statistik og expected goals, og for den sags skyld også VAR og sådan nogle ting.
Yeah.
Så det er noget af det smukke ved det, at der ikke er nogen lette kampe. Det er lidt det, der er min pointe. Vi behøver ikke at åbne for den anden diskussion.
Yes. Men jeg er helt enig, og når jeg ser frem til sådan en Luton-kamp her i den her periode, så kan jeg godt blive lidt bange for, at man får sådan en nonchalant attitude til, at Luton Town kommer forbi på Drømmenes Teater. Ligesom du snakker om, at fordi vi har svært ved at vende os til, at det ikke bare er en walkover, men det er det bare ikke. Jeg tror, at det er noget af det, der kan være farligt ved den her kamp. Altså, det er noget af det, som kan gøre, at vi bliver skuffet eller bliver overrasket over, hvor gode Luton alligevel er.
Ja, og de har jo altså nogle ganske udmærkede spillere, altså, når man også kigger på den. Og især sådan en som Morris, er det den, der hedder op foran?
Ja, det er sådan noget, pas, ja.
Den er sådan en bulldog, ikke, der bare tæsker derud af. Altså, han, sådan en som ham kan jo løbe igennem Lindeløf, for eksempel.
Ja. Og de har scoret 10 mål i 11 Premier League-kampe. Altså, de kan jo godt score mål også.
Ja, det er så mange
også.
Som United.
Ja, det er, ja, United har 12 mål, har jeg skrevet ned her. Så ja, der er virkelig ikke en særlig stor forskel.
Og som du er inde på, så har de jo den hollandske Fellaini. Tahith Chong.
Ja. Som også scorede mod Liverpool, jo.
Som også scorede mod Liverpool, ja. Det er jo fedt for en gammel United-dreng.
Ja.
De har også Mads Juel Andersen, i øvrigt. Men han har vist været skadet det meste af sæsonen, og er det vist nok også stadigvæk.
Okay, ja. Men er du nervøs for Uniteds defensiv, når vi kigger frem mod den her kamp?
Jeg synes, det er sådan en svær ting, fordi det er egentlig ikke så meget vores defensiv, jeg har problemer med.
Nej, det er ikke det, der testen det skal stå.
Det er mere, og det, der er nogle led derud, men min opfattelse, eller min analyse af det er, at det er den nuværende defensivs offensive kvaliteter, som er det største problem.
Det er skidesjovt, du siger det, fordi det her er nemlig også tænkt på, at det, den prøve, der også kommer til defensiven her, det er, hvor gode de er til at sætte en hurtig boldomgang. Få kørt bolden rundt, kan de få slået de her gode afleveringer, fordi Luton er et fysisk hold, og United har haft det svært, når hold presser dem. Og det er jo især også i et Erik ten Hag's vision, hvor man skulle have under Naf, fordi han også skal spille ud bagfra. Der er det altså vigtigt, at de her afleveringer fra forsvaret sidder i skabet, hvis vi skal nedbryde et Luton-hold, som vil være tilfredse med at få et point på Old Trafford.
Ja, du ser ikke Uniteds midtbane. Altså, hvis du tager de tre offensive kræfter på den centrale del af midtbanen, uanset hvem der spiller, om det er Mount Eriksen, Bruno Fernandes, der er ikke nogen af dem, der kan lave et skulderskub, som tilsidesætter en af de centrale figurer på Luton.
Nej, og jeg tænker også med, hvis vi også skal se på, hvordan midtbanen har været til at bevæge bolden hurtigt. Jeg synes, Amrabat har jo viser sig at være langsommere, end jeg havde forventet, og har haft svære ved at omstille sig til Premier League. Så altså, jeg synes bare generelt, der har manglet det her tempo i midtbanen. Den der måde, hvor man hurtigt får flyttet bolden. Vi så også her, at de sidste par kampe, der har det jo nærmest været de lange afleveringer fra Maguire, der skulle være starten på Uniteds kreativitet.
Åh, mand.
Men de har da faktisk været okay.
Ja, ja.
Han er også, jeg så vores egen side, altså oldtrafford.dk har kåret Harry Maguire til månedens spiller.
Ja, det er også fair nok.
Det er sgu en forunderlig
jeg synes, sport. Og det er omskifteligt, og det hele går så stærkt. Jeg synes, vi skal passe på med at sige, at han er tilbage, og nu skal han være anfører igen, og det ene og det andet. Ja. Fordi, og sådan er det med nogle spillere. Sådan havde jeg det med Fred, sådan har jeg det med McTominay, og sådan har jeg det til en vis grad også med Maguire, at det er, når United spiller dårligt, at sådan en som Maguire, han så er god.
Ja.
Og det er aldrig, når holdet rigtig er godt, altså, der er Maguire ikke god.
Ja.
Ja.
Men nu skal det heller ikke kun handle om forsvaret, fordi jeg tænker egentlig, at det største problem for tiden, det er, som jeg også allerede har været lidt inde på, hvor dårlig United er til at skabe målchancer.
Er det helt vildt?
Ja, er det ikke det?
Jo, det er helt vildt. Jeg har ikke et svar.
Nej, men det er fordi, når jeg ser kampene, så synes jeg, det er hårdt for tiden, fordi vi skaber så lidt. Jeg kan godt leve med, at vi ikke får 3 point i alle kampe. Men det der med, at målet føles langt væk, når vi sidder og ser kampen. Så kigger jeg på Luton og siger, at de har lukket 21 mål ind i 11 kampe. Så lige knap 2 i snit per kamp. Bør vel ikke være et problem for United at få besøg af dem på Old Trafford, og så i hvert fald få lavet 1 eller 2 kasser?
Nej, jeg tror, at Højlund får gang i sin målscoring mod Luton.
Er det Højlund, du ser, der skal gå forrest?
På en eller anden måde synes jeg, han gør det. Han, på en måde gør han. Jeg synes også, Bruno Fernandes gør. Og,
ja.
Altså, og der er nogle andre lidt mere ledende skikkelser, som også som har måske lidt mere pondus eller lidt mere autoritet, altså naturligt, når han er så ung, som han er også, og er ny i truppen. Men det er ikke... Altså Rashford, han plejer at være god til det, når han spiller godt.
Ja, altså nu, så kan de komme ud af ingenting.
Lige nu ligner han et spøgelse jo fuldstændig. Ja. Og det er jo ikke, de andre kanter kommer det jo heller ikke fra. Altså, nu ved vi skal også senere tale om både Antony og om Fernandes og så videre. Men det er jo ikke nogen af dem, hvor du tænker, eller i hvert fald ikke Antony sådan en som ham, at han tager lige teten, og så er han...
Nej, men jeg er helt enig. Og for at blive i den her snak også omkring Højlund, så har jeg i hvert fald tænkt meget på, at vi har store problemer med at iscenesætte Højlund. Mm. Og det er også noget, der er blevet snakket om i medierne, så det er ikke sådan noget, det er bare min egen analyse. Hvad tror du, der går galt? Hvorfor er vi ikke bedre til at få skabt chancer for Højlund og få iscenesat ham?
Ja, det er et godt spørgsmål. United har i hvert fald det sidste stykke tid været et ret godt omstillingshold. Har haft nogle spillere, der er virkelig gode til omstillingen, og det er jo også noget, som Højlund er god til. Ja. Både fordi man kan spille den op på ham, altså når han står der i midtercirklen og venter, men han er faktisk også rimelig hurtig og hurtig til sådan...
Skidehurtig, synes jeg.
Ja, og, sådan, og er også god til, hvis han starter en løbeduel, med også at være fysisk, altså han også kan vifte nogen væk, ja. Som man jo ser med, når det var Martial, der var der, altså han var jo nødt til at være fuldstændig alene. Altså der måtte ikke være en modstander omkring ham, fordi så kunne han ligesom ikke rigtig sådan sætte noget firepower bag det der... det der kontraindgreb.
Ja, så han er vel bygget til Premier League?
Ja, og på mange måder også bygget til den måde, United spiller på, synes jeg. Og jeg synes faktisk, han har gjort det vildt godt. Jeg synes, at Højlund er en af dem, der spiller bedst. Ja, så det der med, at man altid siger, at en angriber skal måles på mange mål, de laver, det synes jeg også er sådan en forsimpling, og det er jo også noget, medier godt kan lide at skrive, fordi... Ja, whatever. Men altså... Ja. Men jeg synes faktisk, han gør det godt. Der er bare ikke så meget kreativitet omkring ham, det er rigtigt.
Nej.
Og det kommer vi også lidt senere ind på, når vi skal tale om sådan en som Antony.
Ja. Men så, hvis vi nu kigger frem mod Luton-kampen her, hvem er det så, der ligesom skal sige, okay, nu sørger jeg for at få skabt en chance her? Altså, hvis vi siger, at det måske er Højlund, han måske mere af den afsluttende rolle, altså, hvem er det, vi lige forventer mere af i forhold til det her chanceskabende?
Ja, jeg tror, at Bruno Fernandes, han er bare... Altså det er jo det nemme svar, ikke?
Jo.
Jeg tror også, at hvis McTominay spiller, at han kommer til at kunne få en stor rolle, fordi det er ikke ham, der bliver dækket op, men han har det jo med at dukke op.
Det har han. Her.
Og han har også et godt spark udefra.
Og til det, der vil jeg sige, at jeg synes, United over de sidste mange sæsoner har været notorisk dårlige til at fylde feltet op. Mm. Altså, så de har fået bolden ret højt op på den anden bane, heldigvis måske ude på kanterne, så kigger man ind mod feltet, og så har Martial måske stået der alene. McTominay, han kommer over flyvende derind.
Det er der, hvor de laver det der håndboldspil, hvor man ligesom bare laver pasninger rundt om feltet.
Ja.
Ja.
Og hvis McTominay kommer derind, så skal man dække ham op, han kan også skabe noget plads, så ja. Ja, det, ja.
Og det er jo ikke engang, fordi man står sådan og prøver at lave indlæg efter ham, men det var, han er jo teknisk ret dygtig,
ja.
Og sådan rimelig hurtig i små rum i forhold til, hvad man vil forvente af ham.
Nu har vi jo snakket lidt om de her spillere. Jeg har tænkt på, at det kunne være meget spændende at snakke om, hvis du nu skulle give Erik ten Hag et råd til sådan, i forhold til startopstillingen, som jo ikke er mejslet i massiv granit længere. Hvad skulle det så være?
Find en rolle til Mason Mount og Casemiro sammen, når man spiller mod svære modstandere.
Mm.
Find en måde, hvor de to kan skabe så meget overskud på midtbanen. Altså simpelthen ved at være bedre spillere. Og det er jo selvfølgelig det er jo ikke et råd, der kun går til Luton-kampen her, for det er noget længere. Og Casemiro kommer ikke til at spille, han er jo skadet, han ikke?
Jo. Jeg kan ikke finde ud af, om han... også kommer til at være det i weekenden.
Nej,
vi får se.
Nej, men rådet står stadigvæk i forhold, altså at jeg synes, han skal sørge for at sætte den midtbane, der bedst kan kontrollere kampen.
Okay, er Eriksen en del af den ligning? Fordi jeg personligt vil vildt gerne have Eriksen på banen i sådan en kamp her mod Luton, fordi i de her perioder, hvor vi har haft problemer med at slå den farlige aflevering, der er Eriksen tit kommet ind, og så har han alligevel formået at skabe den aflevering, som, hvis ikke det er den sidste aflevering inden det ene mål, vi har fået, så er det den næstsidste.
Ja,
Ja, det, han er jo god til det. Men det er også det, du siger, han, når han kommer ind.
Ja.
Og det med, at han skal bruge plads, fordi en af Eriksens største svagheder, det er hans, altså hans fysik. Og som vi lige var inde på, så er Luton jo, altså, og det er alle underdogs spiller på fysikken. Hvis du er en dårligere fodboldspiller, så har du, altså, så bruger du din fysik i stedet for din fodboldkvalitet. Ikke? Så det er, sådan er det jo ofte.
I særligt et hold som Luton, som jo ikke er vant til at spille i Premier League, men ligesom er vant til de her sindssygt fysiske ligaer, altså Championship, ikke?
Ja.
Så jo.
Fedt, du siger ligaer også, ikke? Altså,
det, ja, fordi de jo heller ikke...
Luton lyder også som en klub, der ikke nødvendigvis heller er i Championship.
Ja, altså. Præcis. Ja. Så de kan godt finde ud af at slås, og det er jo helt bestemt ikke der, hvor Eriksen ligesom...
Nej, det hører han ikke. Den der fynske beskedenhed, han har, den er ikke så gennemtrængende.
Noget af det, jeg er mest spændt på at se i forhold til den her Luton-kamp, det er faktisk at se, om vi kan få scoret i første halvleg.
Ja. Det kunne være spændende.
Ja, altså...
Fedt at se.
Tror du, at United kan komme til at score 2 mål?
Ja, det tror jeg. Jeg tror i hvert fald. Det tror jeg. Men det, jeg ønsker mig at se, det er, at United scorer 2 mål, der går efter taktikken. Altså, hvor man kan se, det her, det Ten Hag gerne... Det var planen for i dag. Mm. Fordi at nogle gange så er det sådan en eller anden tilfældig bold, hvor der er et indlæg, og så er der en repost, eller så er der et indlæg på indlægget, og så står der en eller anden derinde, der lige får foden på, hvor sådan, okay, det var tilfældigt, og der... Ja. Så jeg kunne godt tænke mig at se nogle mål, hvor man ser, det er den her måde, Ten Hag gerne vil spille på, og det er den her måde, som vi scorer målene på.
Det er jeg faktisk helt enig i. Jeg kan huske, i starten af sæsonen, der sad han i podcasten og snakkede om, at det, der var problemet, det var, at de ikke scorede på chancerne, og jeg beskrev sådan en chance, hvor jeg tænkte, det her, det er jo fra træningsbanen. De bygger det helt taktisk op her, og så rykker Bruno ind der, bla bla bla, og så hætter han ved siden af. De sidste par kampe, der er det jo ikke, det er ikke det, jeg har set. Mm. Det er ikke sådan, at de har fulgt en plan, kommet til en chance, og så brændt. Jeg har sådan, de kan ikke skabe de her chancer.
Nej, det ser lidt ud som om, at spillerne for det første vil noget forskelligt indbyrdes, men også som samlet gruppe vil noget andet end træneren.
Okay.
Det er mit take på det. Og jeg synes faktisk ikke, det er fordi Ten Hag gør noget galt. Jeg stoler vildt meget på hans sådan taktiske sådan formåen.
Han er vel også sådan en taktisk manager. Altså det er vel det, han har kunnet, altså lave en klar filosofi på sin hold. Han er ikke en af de der managers, hvor han bare siger, det er kun mandskabspleje.
Nej. Og på den måde, så vil Ten Hag også være en dårlig manager i Bayern eller i City, tror jeg.
Okay.
Tror jeg. Og det lyder banalt at sige, at, fordi det er jo deres kerneopgave, det er at sætte taktikken, ikke? Men det tror jeg. Altså, at han er streng, og han er streng. Altså, det skal være på hans måde og sådan nogle ting.
Men jeg synes også, holdt på formerne.
Ja, men jeg tror også, at han er en god didaktiker, og jeg tror, han er rimelig god til at sætte tingene op. Og til at, forklare, altså det så man også med sådan en som Marcel Sabitzer har lige været ude og sige, at han synes, at Ten Hag var en fantastisk træner for ham, at hvis der var noget, han havde gjort for galt, så kom Ten Hag med nogle videoer, hvor han siger sådan, de her ting vil jeg gerne have, at du gør anderledes på den her måde, og så meget konkret, hvad man skal gøre.
Og det har jeg ikke set ved Marcel Sabitzer, men det varmer virkelig mit hjerte, men samtidig gør det mig også helt vildt uforstående overfor, at vi så har så svært ved at score.
Ja, og det er jo fedt også at se fra en spiller, altså som lige har været i klubben, og i ganske kort tid, til herfra, og så sige noget altså nærmest udelukkende positivt.
Ja.
Det er ikke så tit, det sker i United for tiden. Der er som regel nogen, der... Altså selvfølgelig med Ronaldos Piers Morgan-interview som det værste eksempel, ikke?
Jo.
Men det er jo ikke en joke, eller det er en joke, det er blevet en joke, at Old Trafford, at det regner indenfor, og at det er ved at falde fra hinanden, og sådan nogle ting, ikke? Og det er jo sådan nogle træningsanlæg, der ikke er så gode, som de burde være, og man kan godt forstå, hvis en spiller tager derfra og siger sådan, det er derfor, jeg ikke blev en succes, nu skal jeg nok vise, hvad jeg kan nu, ikke? Eller sådan det, at købe sig lidt på den måde. Men det er meget dejligt opløftende, at sådan en som Sabitzer er nødt at sige det.
Ja, det synes jeg faktisk virkelig også, det har været, fordi der har været så mange af de her historier med folk, der tager derfra, og så... I virkeligheden bare, ja, lige giver en røffel med. Så det er dejligt at se. Men jeg tænker, vi skal tage rundt Luton-snakken af, og vi plejer jo altid at komme med sådan en med nogle forudsigelser. Hvad tænker du kampen ender med?
Jeg tror den bliver 2-0.
Det har jeg sgu også skrevet.
Så siger jeg sgu 3-0.
Okay. Stort. Jeg har faktisk skrevet, at mit hjerte siger 2-0.
Ja, okay.
Ja. Ja. Men det er også det,
jeg siger. Men 3 lyder så meget også. Det lyder... Nu går vi for den. Vi vinder 3-0.
Hvem scorer så første mål?
Det gør Højlund. Han laver sgu hat-trick. Hvis Jackson, han kan lave... Hvis en... Piv elendig, Niklas Jackson. Han kan lave et hat-trick. Godt nok mod Tottenham, men godt nok med 2 røde kort. Men hvis han kan det, og han var en dag, jeg synes, han var dårlig i den kamp.
Han er
elendig hver gang, og han spiller simpelthen så puha, hvor han er simpelthen modbydelig at kigge på. Når han er sådan en lille barn, der ikke får sin vilje.
Det var helt vildt. Ja. I går, altså, og den her sæson, han brænder jo alt.
Ja, han er jo det her års Darwin Nunez. Jeg kiggede faktisk i dag på...
Eller Richarlison,
ja. Jeg kiggede på i forhold til expected goals og sådan noget. Han har over 7 expected goals og har nu lavet 5. Men indtil i går, der havde han altså kun lavet 2 mål og havde mange, ja, altså også mange expected goals, givetvis under 7.
Ja, det kan han ikke være tilfreds med. Men du siger Højlund på første mål.
Ja,
jeg siger Bruno. Bruno, han scorer på straffe. Og det er første halvleg, at vi får et straffespark, og vi får det her mål, og stemningen er lige blevet lidt op for en gang skyld. Skal vi ikke kigge på den her 0-0 i 70'erne og blive lidt desperate? Og det er også det, der åbner op for, at vi får,
okay,
får 2-0.
Det synes jeg, det går jo så mod det, jeg gerne vil i hvert fald. Altså om, at vi skal score på vores... men det er måske også bare mig, der er optimist.
Det er jo det med hjernen.
Ja.
Jeg vil altså allerhelst have, at vi bare får sat... Højlund op til nogle klokkeklare chancer, som han bare banker ind.
Ja.
Skal vi ikke lukke Luton-snakken af her?
Jo, lad os gøre det.
Hvorfor spiller du en hestelyd?
Vi er hestene.
Det går ud fra, at alle tænker, men det er, altså, fordi vi har brygget på, lidt på et nyt segment her, inden vi skulle ind og optage. Og jeg er helt diktatorisk bare valgt at kalde det tidens kæpheste. Og det er jo altså derfor, at jeg har hentet sådan dejlige hesteskiller her. Tidens kæpheste har som koncept, at jeg har bedt dig om at tage 2 historier med. Så noget, som er enten en kæphest for Manchester United, eller for dig som Manchester United-fan. Altså noget, som medierne taler om vildt meget i forbindelse med Manchester United, eller noget, du tænker eller snakker om meget i forbindelse med United. Altså 2 historier, der fylder meget.
Ja.
Ja. Har du taget 2 historier
med? Jeg har taget 2 med. Skal jeg bare lægge ud med den første?
Det synes jeg faktisk.
Den første, det er, at vi kort lige skal vende Radcliffe-situationen. Ja.
Prøv lige vent, inden du går videre, så. Radcliffe-situationen.
Ja. Det er kommet frem, at han vil investere 245 millioner pund, som skal gå direkte til infrastrukturen i klubben. Jeg læste lidt på det, og på den ene side, så synes jeg, at det lyder lidt, det lyder ikke som nok til at sørge for, at vores infrastruktur bliver, som den skal være igen, fordi det er virkelig rædeligt, både træningsanlæg og altså stadion og alle mulige faciliteter rundt omkring klubben, der gør, at det ikke virker lækkert at være. Neville, han forklarede det også på den måde, at sådan, hvis du har en forretning, du gerne vil have, skal fungere godt. Altså, hvis du har en tøjbutik, så er der ikke huller i taget. Altså, fordi hvis der er huller i taget i tøjbutikken, så er det ikke en forretning, som tager sig selv seriøst.
Og det billede er jo meget passende, fordi der decideret er huller i taget.
Ja,
på
det er jo lige netop det, ikke? Altså, hvis du går ind i en forretning, altså, hvis du skal forhandle med nogen, som ikke har styr på deres infrastruktur på den måde, så det mister lidt af sin sådan credibility.
Det kan jeg godt forstå. Jeg bryder lige hurtigt ind til det her, fordi jeg kan huske, at da Guardiola valgte Manchester City, så var i hvert fald historien, jeg kan ikke huske, om der var et decideret citat, men historien var jo, at Guardiola så havde kigget på hele setup'et i Manchester City, og fordi han kunne også have taget til United. Det tror jeg, der var sådan en rimelig bred enighed om. Men han kiggede på hele setup'et, og bare var sådan, den her klub, den er bare klar til, at jeg kan gå ind og være manager. Ja. Og bare lave et skide godt hold.
De var nemlig moderniseret på det tidspunkt. Ikke? Ja. Og så, så ja, det er jo det er en 250.000 pund. Man ser både Barca, Real og senest, ikke senest, men også Tottenham, som er måske mere Premier League nært, brugte 4 gange så meget. Brugte cirka en milliard. Og, Og Tottenhams nye stadion har været en kæmpe succes, og det er i hvert fald det er mit indtryk.
Jeg så også de Tøfting i går vise billeder og sige, sikkert et fantastisk stadion, ikke?
Ja.
Jo. God gamle Tøffe.
Ja, for helvede. Han er så grineren.
Han er så grineren.
Ja, og en anden udfordring, det er... En anden udfordring, det er, at han arbejder sammen med Glazers. Det er entydigt nederen at skulle arbejde sammen med Glazers. Så der synes jeg, at det bliver virkelig spændende at se, hvordan han formår at ligesom få så godt indtryk, altså også at få sådan til... Altså, han kan jo ikke blive uvenner med Glazers. Det ville jo også være at skyde sig selv i foden, og skyde os alle sammen i foden. I hvert fald så længe det er Glazers, der er majoriteten. Men det er meget spændende, hvordan han formår at gøre noget godt for klubben, samtidig med, at han ikke vil affilieres med Glazers. Altså, hvis det bliver ved med at gå dårligt sportsligt i klubben, og han, lad os sige, om han om 3 år overtager aktiemajoriteten, jamen vil han så egentlig bare blive et nyt symbol på Glazers. Men jeg er til gengæld meget, meget fortrøstningsfuld ved, at han også tidligere har sagt omkring Nice, som han jo også ejer, at fansen er det vigtigste, og at man skal se det, hvis som ejer en fodboldklub, der skal man se det bare som om, at man er gæst, og at man egentlig bare er der for at tjene de fansene omkring sig. Så på den måde synes jeg, han i hvert fald siger de rigtige ting, især i sådan et mediehåndteringsperspektiv. Så det lover rigtig meget, og det er sindssygt meget, det er sindssygt lovende, men hvor meget kan han holde? Og så om han kan få andre investorer ind, synes jeg også er interessant.
Okay, det må du lige uddybe lidt.
Ja, han har også han sponsorerer også et racerkører. Jeg tror, det er Mercedes, det er der nok nogen derude, der ved bedre, end jeg gør. Men hvor der var snak om, at nogen inden for den verden skulle være med til at investere. Og der var også en, der nævnte Lewis Hamilton. Ikke? Han var også inde der var også snak om ham dengang. Altså racerkøren Lewis Hamilton.
Ja.
Som angiveligt skulle prøve at sætte et bud sammen på Chelsea, dengang de skulle købes. Og ligesom at Radcliffe jo også var inde over salget af Chelsea dengang.
Ja.
Altså der var han også en af de potentielle købere. Men det der med at få andre investorer ind, fordi klubben mangler nogle penge. Og man kan sige, at 245 millioner pund i infrastrukturen er ikke så meget, men det er stadigvæk 245 millioner pund mere end Glazers. Og det er rigtig meget fra day one. Og det er jo så ud over, altså han har købt sin majoritet der for, hvad er det, 1,25?
Mm.
Og så køber han, så lægger han ligesom 2,5 oveni, ikke?
Jo.
Så det der med at få nogle flere, nogle mere sådan cashflow, nogle penge ind, og så kan vi gøre med dem der... Vi gør noget med dem der. Det er noget med, at man ikke bare må sådan forære penge på den måde, men at sætte et økonomisk setup op, der gør, at han også kan lykkes. Fordi man ved, at Glazers, de har én ting for øje. Og det er at hive flere penge ud af klubben.
Mm.
Så det tror jeg også, at man ligesom kan måle hans start på. Han er en fantastisk forretningsmand. Det er man ikke i tvivl om. Han er jo Englands rigeste mand, ikke?
Jo.
Så om han ligesom kan formå at sige, at vi skal have en sportsdirektør, som har generel bestemmelse på det sportslige, og de penge, som vi ligesom får ind den her vej, de skal ligesom bruges til at gøre klubben bedre, og ikke til at drive klubben som kommerciel forretning.
Ja, jamen det jeg er godt nok spændt på det her Radcliffe-show også, fordi sidst vi sad her, der talte vi jo som om den var hjemme.
Ja.
Men hvad er der sket siden? Jeg er næsten stoppet med at følge sådan intens med i det her salg, fordi det virker alligevel som om det ikke er usikkert, men stadigvæk ikke gået igennem, og jeg ved heller ikke sådan noget om store finans. Men jeg kan godt blive lidt bange for, hvad det er, der sker bag scenerne lige nu.
Ja.
Om den her historie kom ud for tidligt i forhold til, hvad der tjener Radcliffes køb af United, som jeg tror, vi alle sammen, de fleste af os håber på, går igennem. Jeg skulle lidt fortørnet, tror jeg faktisk, jeg vil sige, med hele den her situation.
Man tør ikke at tro på noget, før man har set det.
Ja, lidt.
Når man har med Glazers at gøre, vel? Altså gode ting, i hvert fald.
Ja. Det var den første kæphest. Jeg har også taget en kæphest med. Den handler om Bruno Fernandes, som vi allerede har været inde på. Fordi at noget, der jo virkelig har fyldt meget i medierne, det er Brunos status som anfører. Og blandt andet Roy Keane, United-legenden, har virkelig ikke lagt fingre imellem, når han har skulle kommentere Bruno Fernandes sådan status som kaptajn. Han har virkelig sagt, at han er ikke anfører materiale. Og jeg føler, at snakken, jeg synes, at snakken er blevet større end Brunos præstationer. Nu handler det også om hans personlighed. Og ja, hele sådan hans attitude, personlighed, er ligesom sat under et skeptisk loop. Og det synes jeg er en ret spændende historie, som er blevet så stor, at selv David De Gea kommenterer på Twitter, efter han scorer det her matchvindermål, efter Bruno scorer det her matchvindermål mod Fulham, så skriver De Gea det her med, du er ikke den rigtige anfører, og så med sådan en emoji med en lynlås hen over munden, altså som i, at dem, der siger det, de lyner vist munden sammen nu efter det her mål. Ja,
Juan Mata stemte også i forhold til det.
Okay, det har jeg faktisk ikke engang set, men det er jo sindssygt, at det er kommet op på sådan en stor klinge, og Erik ten Hag er jo selvfølgelig også blevet forholdt det, og jeg har faktisk...
Jeg tror, at De Gea, han har masser af fritid i.
Jeg synes, det er dejligt at se, at han faktisk sådan, følger meget med i United og virker til at bakke op. Og...
Jeg tror heller ikke, han er bedre.
Det kunne man jo godt. Ja, det håber man jo ikke, men det kunne han jo godt være.
Nej, men det er altså, han har været i klubben hele sin karriere, ikke?
Ja, altså...
Det må da betyde noget for ham.
Det kan man håbe, men jeg har faktisk taget Erik ten Hag et lydklip, som jeg har lånt af mediet TNT. Det har jeg taget med, hvor Erik ten Hag altså svarer på den her kritik om Bruno Fernandes, og vi hører den her.
I don't understand it, because... So everyone have his mistakes. And no one is perfect, but he's doing a lot of things very good. And he showed every time as a captain, he's an example. He's, as you see today, how he's working, how he's pressing. And then in the end, he's scoring a goal. And so he's massive important for us.
Det lyder næsten lidt som en popsang i starten.
Ja,
everyone has their mistakes.
Ja, det gør det.
Altså, jeg ved ikke, Tanaka er jo bare ikke den mest karismatiske stemme, men jeg stiller mig på hans hold her, faktisk. Jeg tror, vi har sådan lidt en tendens til at læse så meget ind i ting, vi slet ikke ved, hvordan er. Vi ved ikke, hvordan Bruno er behind the scenes, eller på træningsbanen, eller i omklædningsrummet. Og det er bare de her par ansigtsudtryk, hvor han ser frustreret ud, og dem går jeg egentlig ikke så meget op i, fordi da Bruno kom til klubben, der var han... Altså, han var et symbol på et vendepunkt for mig, fordi han kæmpede bare til sidste fløjt. Og det synes jeg faktisk stadig, han gør ret langt hen ad vejen.
Ja.
Han er jo en spiller, der løber solen sort.
Ja, sådan en som Roy Keane, som der er den her... han kunne også godt have heddet Torben Tramand, kunne der stå en bag på hans ryg. Altså, det med, at jeg sådan, tænk mig bedre dengang, far var dreng, og sådan en hovedskade, røgstrop. Hold nu kæft nogle gange, Roy Keane. Jeg synes også, Bruno Fernandes, han gør det fantastisk, og jeg er også glad for, at vi ikke på dansk flow til i hvert fald skal lytte på sådan nogen som Roy Keane, og de samme drenge, der ligesom var med fra 90'erne og igennem 0'erne. Ferdinand har det okay med, men også ham og Neville og så videre. Jeg kan egentlig godt lide dem, men det kan godt blive lidt tageligt, at det er de samme gutter, som vi skal stå og høre på, som egentlig bare siger et eller andet banalt eller et eller andet vattet, ikke? Men jeg kan også godt lide Bruno Fernandes, og jeg synes faktisk, i de fem hurtigt, der spurgte du ind til, nu får jeg måske lov til at uddybe lidt, men i forhold til Ten Hag's mediehåndtering, jeg synes, han håndterer medien helt fantastisk, og fordi han er god til at lukke noget ned, altså det med Rashford, der har været til fest på hans fødselsdag, i øvrigt, efter nederlaget til City, der går han ud og siger, jamen Rashford har sagt undskyld, og i øvrigt så arbejder han hårdt hver dag. Han har sindssygt meget karakter. Han er vigtig for os. Og så bare lukker det ned der. Det synes jeg er mega fedt.
Og så at han lige siger, prøv her, der er ting, I ikke ved. Ja. Og det er, at Rashford, han knokler bag ved scenen. Og det, vi kan spekulere i, hvorvidt det er rigtigt eller et eller andet. Men
det er ikke så vigtigt. Det viser, at der er noget sammenhold. Altså,
ja, der er noget sammenhold, og Erik ten Hag har analyseret, det er nok det, han har brug for lige nu. Det er det bedste.
Ja, de snakker om det i starten af den nye Beckham-dokumentar, der er kommet. Hvordan sådan en som Ferguson, han var sindssygt god til at ligesom lukke af og så sige, hvis du er lojal mod os, vi beskytter dig. Altså sådan, medierne udefra, de er nogle gribe, og de er griske, og tabloidmedier, og de ved ikke en skid, men de har tænkt sig at gå efter dig, fordi deres sejr er at knække dig. Altså, det er deres mål.
Det er det, der sælger.
Så han siger ligesom sådan, ja, og det er jo, og, altså, så det Ten Hag gør her rigtigt, det er, jeg synes, han har lært af Ferguson, siger, vi lukker af, vi beskytter dig, og vi holder sammen her som gruppe. Og jeg er egentlig også, jeg har stor tiltro til, at Ten Hag også er populær blandt spillerne. Det ved jeg jo heller ikke noget om, men det tror jeg.
Det kommer vi også til at snakke videre om, faktisk. Ja. Så måske skal vi faktisk lukke Bruno i historien her. Det var den kæphest.
Jeg bliver lidt træt ind
her. Vokser den på os?
Ja, jeg synes, den vokser på os. Jamen, jeg har en Randers-kop derhjemme, faktisk. Med hest, med sådan en hest på.
Okay, og sådan
en... Ja, så der... Ja.
Jamen, det er spændende.
ja, det var en hadegave, jeg fik engang. Men der sidder jeg altid og tænker på hestelyde, når jeg drikker den. Mm. Ja.
Okay. Vi skal til din anden historie.
Ja, lad os gøre det. Min anden historie, det er Antonis... Som jeg synes, vi skal snakke om. Jeg sagde det også senest, jeg var gæst her i podcasten. Jeg hader, når man laver de der træner, spiller, genforeninger, som den hjemvendte søn, der falder hjem i sin fars arme, og nu lever de lykkeligt til deres dages ende. Altså det der med, når man peger på sådan en spiller, hvor man ender med at betale kæmpestor overpris for ham, det gør, at han ikke sådan kan... han kan ikke leve op til det, der bliver forventet af ham. Mm-hmm. Men det er måske egentlig sådan mest er generet af omkring ham, det er hans effektivitet, altså han har bidraget med 0 assist og 0 mål den her sæson i Premier League. Han har selvfølgelig også været lidt ude, fordi der var den her sag med hans ekskæreste i Brasilien. Men den der etbenethed, som han har, den narrer altså bare ikke nogen i Premier League, og slet ikke nogen, altså i Luton for eksempel, de altså knækker der bare midt over. Og det der med, at han insisterer på kun at spille på sidelinjen. Det er også det, jeg tror, at måske han kunne være god altså for Højlund, og god til at sætte Højlund op, fordi han jo også har nogle åbenlyse kvaliteter. Men det der med, at han insisterer på at modtage bolden på sidelinjen, og miste den også på sidelinjen. Altså det der med sådan, integrere dig nu i spillet, altså, og han har det lidt med sådan at spille med skyklapper på. Og den der med sådan, jeg starter på sidelinjen, jeg dribler ind til kanten af feltet, og så prøver jeg at lægge den over det lange hjørne. Altså, god morgen den. Altså, du skal fandme stå tidligt op, hvis det skal lykkes, ikke? Altså, så det...
Ja, jeg kan bare godt tænke, hvad er det, der mangler, siden det fungerede i Ajax? Og det er jo ikke, fordi jeg har set alle Antonis kampe i Ajax, men jeg har set mange klip af det, og der går han jo begge veje og flade indlæg, og virker bare svært at dække op. Det er jo ikke sådan, at han var i topscorer i Ajax, men han var bare svært at dække op. Han får bare ikke lavet assist, han får ikke lavet farlige chancer for tiden. Er det selvtillid?
Ja, det kan godt være. Altså når man ser dem, man tænker, er han bedre end Achiori fra København?
Ja.
Er han bedre end Mohamed Kudus, der jo da også har spillet i Superligaen? Mm-hmm. Og så er han omvej...
For Nordsjælland, ikke?
Jo, og er han omvej nu er ind i West Ham.
Fed altså, spiller.
Ja, jeg er jo en virkelig fed spiller, og der er sindssygt flot mål, han lavede her forleden. Altså, når man sammenligner med alle mulige sådan middelmodige kantspillere i andre klubber, der også ligger midt i tabellen, altså, er han bedre end dem?
Ja, og også fordi han var så dyr, og det, man skal huske på, når vi snakker spillerpriser lige for tiden, ikke, det er, at United selv, hvis økonomien tillader det, bare sådan rent, det finder vi ud af senere med gæld og så videre, så tillader Financial Fair Play jo ikke, at vi bare bruger 100 millioner på en spiller, som ikke bliver pissegod. Det var Financial Fair Play, der gjorde, at vi ikke fik Benjamin Pavard i sommeren her. Det er helt overbevist om. Det var Maguire-transferen, der faldt sammen, så kan man ikke finde økonomien til det. Der var også andre spillere på blokken. Så vi brugte 100 millioner der. Vi kunne have fået Cody Gakpo til 20 millioner.
Ja, for stor en succes han så har været med det, men det er rigtigt. Det er rigtigt.
Det ved jeg ikke, men han har vel været minimum lige så god.
Ja, og sådan en som Doku i City, ikke?
Ja.
Altså, men hvorfor har vi ikke nogen, der kan finde ud af at scoute fodboldspillere? Jeg synes også, det bidrager til min pointe om det der med, at man gerne vil have, at far og søn skal genforenes.
Ja.
Altså, selvfølgelig tager de flere penge, fordi der er en mediesag, der kører omkring, at det er Ten Hags tidligere spillere fra hans tidligere klub, og man ligesom tager ham med. Selvfølgelig kommer der en til, altså, altså noget oven i prisen, og man har i forvejen en United tax, der gør spillere dyre.
Og de så lige igennem Cody Gakpo-finden, som jeg har lyst til at kalde den, som var sådan, vi er interesseret i Cody Gakpo. Alle vidste, så havde I bare hentet ham. For han koster 20 millioner.
Ja.
I havde bare lukket den.
Ja.
Det er, jeg tror, Erik ten Hag ville have Antony, fordi han vidste, at Antony løber med hjem. han fighter benhårdt. Mm. De her ting, som jeg faktisk også synes, han gør ret godt. Altså, han laver ikke den der, hvor han bare lige kommer til at stå, og så bliver løbet over enden. Altså, han går med ned, han sidder i presset, og har en energi, og så videre.
Ja, men det er bare som om, han også slår hjernen lidt fra. Altså, det virker som om, at han er uintelligent, når han spiller. Altså, jeg kender ham jo ikke, men det er rigtigt, han har noget af den der fighter, det kan man trods alt give ham. Men han har sat med også dårlig opførsel og noget af nogle attitudeproblemer. Altså, hvis det ikke lige går hans vej, så bliver han bliver sådan skolegårdssur, hvor han har behov for at gå hen og sparke til folk, eller at sige det ene eller andet. Altså, det andet, han er for meget i sin følelsesvold, og fodbold er også følelser, men det, altså, du kan simpelthen ikke bare lade som om, du er i skolegården. Vi hester videre.
Jeg har også min anden historie med, selvfølgelig. Og jeg har kigget på en historie, som jeg synes er fyldt virkelig meget lige pludselig. Og vi har taget lidt hul på den. Men det er, at Erik ten Hag er kommet et helt andet lys i den her sæson. Det er klart nok, præstationerne er ikke været der, men nu begynder der virkelig at komme kritik. Og det er af mange aspekter. Det er det taktiske, der bliver kritiseret. Men jeg har også læst meget, at der er kritik af, at der skulle have været lækket nogle ting om, at træningssessionerne er for hårde, at de løber for meget, og derfor ikke er oplagt til kampene. Og jeg tror godt, de historier kan være fundet på, men de er der, og de fylder. Og der bliver sået en utryghed. Og så er der også sådan en som Andy Mitten, der jo virkelig er en af de store United-journalister fra The Athletic. Han skriver, at Ten Hag er kommet i en position nu, hvor han kan kritiseres. Og det er helt naturligt. Han mener dog, at der er en masse goodwill tilbage hos fansene. På trods af det, siger han også, at Ten Hag er jobtruet, altså fyringstruet. Men også, at det bør være sådan. Og han er jo en af de her store stemmer, der går ud og siger, at Ten Hag bør være i fyringstruet. Erik ten Hag har også selv svaret på kritikken. Jeg har desværre ikke et lydklip, men han svarer til Sky Sports. I understand it. When the results are not there, it is also a logical process that they are questioning that. But I am confident I can do it. At all my clubs, I have done it. Also last year here, I did it as well. But at the moment, we are in a bad place. I take responsibility for it. I see it as a challenge. I'm a fighter, and I am in that fight, and I have to make sure that I share the responsibility with my players, and that we stick together and fight together and get better results.
Og hvor svært kan det være, har man lyst til at sige, til alle mulige andre trænere, der giver dårligere svar end det der? For jeg synes, det er et fantastisk godt svar.
Er det ikke det? Jeg sad, manager, der under pres, leverer notorisk dårlige svar. Sådan hører man det altid.
Ja, de bliver også de der sådan sure, sådan indædte skoledrenge, der har det sådan lidt for...
Jeg synes, det er et pissegodt svar, det her faktisk, fordi... Mm. At han stiller ligesom lyset ind på det rigtige, som er, ja, det går dårligt. Det første, vi skal gøre, det er at kæmpe, stå sammen som hold. Det er på en af, hvis vi skal snakke om det her United DNA, som også nogle gange er en lidt sådan forfladet debat, så føler det også, at det skal være sammenhold, ikke? Det er Fergie-historien.
Ja, jeg synes... Det er jo igen det der, og det er den der uendelige ting. Altså, han er jo ikke problemet. Altså, vi kunne lægge nummer 18. Han er ikke problemet i Manchester United. Det er ikke Ten Hag, der er problemet. Problemet er nogle langt større strukturelle ting. Og hvis vi lader medierne, eller hvis, altså, som ikke er United-fans, så at sige, eller altså, hvis vi lader Glazers styre narrativet om, at det altid kun er træneren, der skal tage ansvar for, om man vinder ligaen, jamen, altså, simpelthen, så fortjener vi sgu heller ikke bedre som fans. Mm. Jeg synes simpelthen, at vi er nødt til at sige, som fans og som os, der det betyder noget for, hør nu her, vi vil gerne have en klub, der fungerer godt. Det er ikke træneren, der er problemet. Det er, at det er nogle langt større strukturelle ting. Det er, at vi mangler en sportsdirektør osv. Så kan man håbe, det kommer. Og jeg håber for Ten Hag, at han altså alligevel har noget goodwill, og at det første... Radcliffe, altså jeg håber ikke, at det første, han gør, det er at vise handlekraft, og så gå ind og fyre manageren, ikke?
Ja, for det er jo en klassisk ting, når man overtager styringen af en virksomhed, så sætter man sig lige i kraft. Nu er der en ny retning her. Ja. Der er det jo naturligt selvfølgelig at kigge på manageren. Vi så i Chelsea, Hvorfor skulle Tuchel ud?
Ja, det er det. Altså, så siger de, så er der nye boller på suppen, men problemet er sgu da ikke bollerne, det er jo da suppen. Altså.
Ja, men jeg kan heller ikke forestille mig, at Erik ten Hag bliver fyret, før der kommer en ny sportsdirektør i hvert fald.
Nej.
Jeg føler, det er et fuldstændig heldigt område, indtil der er en ny sportsdirektør, fordi det vil slet ikke give nogen mening at lave sådan en drastisk ændring, inden man så skal til at lave et helt nyt setup, der skal lave den slags ændringer.
Og så ved jeg godt, det er gratis at sige også, men man mangler nogle spillere. Altså når man sætter et midterforsvar med Johnny Evans og Harry Maguire, så kan det godt være, at vi måske ikke lukker så mange mål ind, og de på sin vis gør det godt, men man giver heller ikke noget til den der sådan... til den holistiske syn på fodbolden i dag, hvor forsvarsspillerne og målmanden sågar, det var der jo meget snak om med Onana, betyder meget for opspillere, for hvor mange mål man scorer. Altså sådan simpelthen slår den femte sidste aflevering ind en mål.
Ja, men der vil jeg også gerne have set Pavard, fordi jeg synes, han kan slå den lange.
Du tænker på det mål, da han scorede for Frankrig mod Argentina til VM for en 6-8 år siden?
Nej, jeg tænker faktisk på nogle af afleveringerne. Det var også et godt mål. Det der underspil. Det var smukt, men faktisk vil jeg gerne også lige tale om transfervinduet til januar, nu hvor vi er ved det, fordi jeg føler, at jeg havde fået oplevelsen af, at der kommer en sportsdirektør inden januar. Går godt nok lidt hurtigt. Det bliver svært at sætte sig igennem i januarvinduet, men der kommer til at være et sportsligt setup, som også er der til næste vindue, og det bliver det første vindue. Nu er jeg i tvivl om, vi når at få det i stand inden. Hvad kommer det til at betyde for januarvinduet? Vil man så hellere spare pengene op til deres styr på den nye sportslige ledelse?
Jeg synes i hvert fald, at man laver en fejl, hvis man hyre en den 1. januar, og den vedkommende så går direkte ud og køber en ny spiller, fordi det han, altså hele ideen med at have en sportsdirektør er jo at have det store overblik, og det får du ikke, hvis du bliver ansat nu, og til januar ved du ikke, hvad klubben har brug for rigtigt. Det kræver, altså det er jo det hele pointen, at det kræver en, der virkelig forstår det store billede, og ikke laver de der hurtige transfers.
Skal vi så slet ikke købe nogen spiller i januar?
Det synes jeg synes virkelig, det er svært at sige. Ja. Det kommer også an på, om både Luke Shaw og Martinez og Casemiro og alle mulige andre, der ligesom er stammen i, altså på holdet, om de er ude, altså, og hvordan det går lige der. Jeg tror, det kunne være fint at købe en spiller, men jeg kan ikke lige sådan på stående fod fortælle, hvem det skulle være.
Eller hvad med position? Nej, ja. Heller ikke det. Jeg ved det ikke. Jeg har faktisk lidt på den. Jeg har det lidt på samme måde. Vi skal ikke ud og købe en bredde spiller. Hvis vi skal købe en spiller, så skal det være en ungdomsspiller eller.
Ja, ved jeg godt, det lyder som bredde, fordi vi har Diallo og Pellistri og Garnacho og Kobbie-Mainoo ind i midten og så videre. De er også ungdomsspillere, selvom at de har været i klubben noget tid nu.
Jo, men jeg mente bare, at det skal være en, som man siger, ham ser vi et eller andet lys i, som ikke er sådan så afhængigt af vinduet, eller lige at skulle spille nu, eller sådan en, det er en barnspiller, vi godt kan lide. Og jeg ved godt, det her vi stadig er under konstruktion, men en man i hvert fald, jeg bare virkelig gerne vil have, og ikke til at spille på banen, men som være en del af opbygningen af klubben. Men det er måske også, det er jo ønsketænkning, fordi vi skal til at konstruere det her vi i sportsledelsen, ikke?
Jeg håber i hvert fald, at hvis man henter en spiller i januar, at det er en, man allerede har øjne på nu, og har haft det længe, og har tænkt på, at det her, det er en, der kan gå ind og styrke os, uanset hvad Radcliffe gør, uanset hvilke skader der er i truppen, uanset det eller det andet.
Altså en, der ligger allerøverst i alle talentspejder-rapporterne, en, der var ligesom sådan, det er ham.
Ja, så må man kigge på Rangnicks seneste top 10-liste, ønskeseddel eller noget.
Det er for sent nu jo, de er alle sammen, de er på top 10 af Ballon d'Or.
Ja, det er selvfølgelig det. Ja, hvis vi kan hente Jude Bellingham, så...
Ja, det kunne være fedt.
Ja.
Hvad skal vi sige til det? Er vi færdige med at snakke om Erik ten Hag? Jeg er aldrig færdig med at snakke om Erik ten Hag.
Nej, i mine øjne, der er han stadig en stjerne. Jeg synes, han taler fucking fedt. Undskyld min sprog.
Ja.
Og han håndterer medierne godt, og så synes jeg faktisk også, han er en dygtig træner. Men det er rigtigt, det er lidt svært at se præcis, hvad det er, hvordan det er, han gerne vil spille.
Ja, det er det altså.
Men det var det jo ikke, dengang han havde glade spillere.
Nej.
Altså, når Rashford spiller godt, så var det jo altså, i gode perioder sidste år, det er jo altid nemt, når det går dårligt, at sige, at pege på chefen, ikke?
Men er kritikken alligevel ikke berettiget på en eller anden måde? er det ikke meget naturligt, at pilen begynder at pege derhen? Nu vi har lige siddet og snakket om, at han får jo ikke sat de her angreb op. Der, det virker ikke, som om vi har en taktik for, hvordan vi skal lave mål.
Nej, men når du kigger på Rashford, som har et stort ansvar, en af de vigtigste spillere, og måske den mest produktive offensive spiller, i hvert fald på målkontoen, der er nogle ting, hvor den måde, han går ind til nogle dueller på, den måde, han afslutter på, tænker man sådan, det er ikke noget, Ten Hag kan lære ham. Nej. Altså, det er noget, han selv kan, men simpelthen bare er fuldstændig knækket. Så håber jeg, at der er nogle sportspsykologer og nogle alle mulige andre folk. Det skulle ikke undre mig, at det også er blevet sparet væk. jeg håber da, at nogle af de her spillere får den hjælp, de skal have til at kunne præstere igen.
Ja.
Fordi af og til, der er jo til et vist punkt, der skal du også have gode spillere. Uanset hvor meget man indtror på det, så kunne Guardiola jo ikke gøre det, han gør, hvis ikke han havde dygtige spillere.
Og det tog faktisk også et par år.
Ja, det tror jeg også
lidt. Og det er en af de sammenligninger, som kører lidt i modsvar til Erik ten Hag-kritikken, det er, at folk kigger meget på Artetas og Klopps første år og så videre. Det tager lidt tid, før tingene begynder at spille. Vi har på ingen måde råd til at så tvivl om Erik ten Hag lige nu. Det er mit standpunkt.
Det er det, og vi simpelthen giver op, og så siger vi til alle de kritikere, tabloidaviserne og til Chelsea-fans og hvad ved jeg, at de har ret. Altså, at man bare skal sælge træneren så snart, at man taber en kamp.
Mm.
Det
har nu fungeret okay for Chelsea.
Jo, men altså, det er selvfølgelig rigtigt. Men det, jeg synes bare ikke, det er jo ikke i vores identitet. Det er jo ikke, United-DNA.
Det er heller ikke sådan, jeg ville det.
Ferguson gik det da også af helvede til i starten.
Ja.
Han overtog selvfølgelig også et United, der var i dårlig forfatning. Men han har haft mange gode, eller dårlige perioder.
Mm. Og det var en mindre kompetitiv liga.
Ja, man må simpelthen ikke lade tvivlerne infiltrere truppen og klubben lige så snart, at det går dårligt.
Nej.
Det går ikke. Vi er nødt til at holde sammen.
Skal det ikke være de sidste ord i den her kæphest? Mads, der er ikke mere på programmet. Men vi kan jo sige, at vi glæder os til at se fodbold. Jeg glæder mig vildt meget til at se FCK-kampen, og jeg glæder mig sådan set også til at se Luton-kampen. Det har været terapeutisk for mig at sidde her og få den der energi. Sådan, det er altid spændende at følge med i United. Medgang og modgang, altså, det er en del af en større historie, og tiderne ændrer sig alligevel.
Der sker i hvert fald lidt af hvert. Ja. Jeg lover fra stadion, fra parken i morgen aften, der er måske, man har måske allerede set kampen, når man hører det her, men hvis det går Uniteds vej, så sender jeg en tanke til dig, Niels, ja, til alle dem, der lytter med derude.
Det er jeg glad for at høre. Det har været en fornøjelse at have dig med, Mads Krukov.
Tak skal du have, Niels.
Til alle jer, der lyttede med derude, så vil jeg sige, at I skal huske at holde øje med vores kommende udsendelser. Og så er I selvfølgelig altid velkomne til at sende ris og ros. Jeg kunne fx godt tænke mig at vide, hvad I synes om tidens kæpheste. Tilbage er der bare at sige, Come on, United! United! Så kom den i gang.
Ja, det er godt. Men altså, det kunne også være, at vi bare skulle sælge os selv til Katar.
Ja. Ja, eller Saudi-Arabien. Hvad med, er du El Nasser, eller El Atifak, eller hvad det hedder?
Ja, El Ahly.
Al-Ahly.
Dem, hvor Gerard ikke er.
Ja, det skulle jeg også til at sige. Måske ikke der, hvor Gerard er. Måske der, hvor Robbie Fowler er blevet fyret.
Nå, okay, var han træner?
Ja, han træner et eller andet sted. Nå, vi ses.
Det gør vi.